Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija sirų graikų melkitų bažnyčios sinodui, sveikinimo žinia kraštiečiams, pratarmė knygai apie bažnyčią ir skaitmeninę erdvę. Didvyriai nemiršta. Didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko žinia 116-ąją karo Ukrainoje dieną. Italijos pranciškonų pagalba mažiems ir dideliems ukrainiečiams. Pakistane patvirtinta mirties bausmė dviem broliams krikščionėms.
Popiežius Pranciškus pirmadienį, birželio 20 dieną, atskirose audiencijose priėmė grupę Brazilijos vyskupų atvykusių su vizitu adlimina kontemplatyvaus krikščioniškojo atsinaujinimo centro Action and Contemplation atstovus su steigėjų pranciškonų tėvu Richardu Roru ir Romoje šiomis dienomis vykstančio graikų melkitų katalikų sinodo narius. Popiežius pasveikino ir pasakė kalbą Antiochijos patriarchalinės graikų melkitų bažnyčios sinodo dalyviams, paminėjo kai kurias sinode svarstysimas temas, išsameu aptarė šios bažnyčios mylimoje ir kenčiančioje Sirijoje patiriamus sunkumus. Anot Pranciškaus, pastarųjų mėnesių dramos, kurios verčia nukreipti žvilgsnį į Europos rytus, neturėtų priversti pamiršti to, kas jau 12 metų vyksta Sirijoje. Popiežius prisiminė pirmaisiais pontifikato metais Šventojo Petro aikštėje sušaukta maldos vigilija už taiką Sirijoje. Įvykusia tuo met, kai ant Sirijos krito bombos, dėl karo žuvo ir sužeista tūkstančiai žmonių. Milijonai pavirsti benamiais pabėgėliais šalies viduje ir užsienyje. Neįmanoma pradėti būtino atstatymo. Tačiau negalime prarasti vilties, sakė popiežius.
Non possiamo permettere che anche l'ultima scintilla di speranza sia tolta dagli occhi e dai cuori dei giovani e delle famiglie.
Negalime leisti, kad iš jaunų žmonių ir šeimų akių bei širdžių išnyktų net paskutinė vilties kibirkštis, sakė Romos vyskupas, kuris susitikimo su graikų melkitų vyskupais proga dar kartą kreipėsi į visus atsakingus asmenis ir į tarptautinę bendruomenę, ragindamas rasti sąžiningą ir teisingą Sirijos dramos sprendimą. Pranciškus taip pat kalbėjo apie svarbą graikų melkitų katalikų bažnyčios ganytojams susimastyti apie būdus, kuriais jie, kaip bažnyčia, dalyjasi savo liudijimu.
Eroica, sì, generosa, ma sempre bisognosa di essere posta alla luce di Dio perché sia purificata e rinnovata.
Taip, jis didvyriškas, dosnus, bet kartu reikia Dievo šviesos, kad liudijimas būtų išgrynintas ir atnaujintas, sakė Pranciškus. Jis paragino vyskupus aptarti sinodinio buvimo ir veikimo stilių pagal tai, ko jis prašo iš visuotinės bažnyčios.
Secondo quello che ho chiesto alla Chiesa universale.
Gebėjimo gyventi maldos ir ketinimų bendrystę tarpusavyje ir su patriarchu, vyskupų, kunigų ir diakonų, su pašvestaisiais ir pasauliečiais, su visais, kartu sudarančiais šventąją Dievo tautą. Popiežius pasveikino savo kraštiečius, Pranciškaus misionierių sąjūdžio narius, Luchano nekaltai pradėtosios mergelės Marijos piligrimystės proga. Romos vyskupas savo nuoširdų sveikinimą ir palaiminimą perdavė video žinioje ispanų kalba. Pranciškus palinkėjo savo kraštiečiams argentiniečiams, kad brangintų iš tėvų ir protėvių paveldėtą paprastą tikėjimą.
Y adelante con esa fe sencilla, con esa fe que es la fe que recibimos de nuestros padres, es la fe de nuestro pueblo, es la fe que cambia la historia.
ženkite pirmyn su šiuo paprastu tikėjimu, kurį gavome iš savo tėvų. Tai mūsų tautos tikėjimas, tikėjimas, kuris keičia istoriją, pasakė Pranciškus. Pranciškaus misionierių sąjūdis tęsė garsaus, pirmojo ir pagrindinio Luhano Marijos statulos globėjo vergo Manuelio tarnystės Luhano Marijai tradiciją. Pamaldus juodasis vergas Manuelis siejamas su Marijos statulos atvykimu į Luhaną. 17 amžiaus viduryje jis lydėjo stambaus žemvaldžio jaučiais gabenamą turtą, įskaitant statulą. Kai dėl nežinomų priežasčių jaučiai atsisakė tęsti kelionę, vežimai buvo palikti pakelės vietoje, o Marijos statulą saugoti pavesta vergui Manueliui, kuris sąžiningai iki mirties vykdė šias Marijos statulėlės globėjo pareigas. Mūsų troškimas lydėti Luhano mergelės Marijos atminimą ir pamaldumą, lydėti kantrųjį juodąjį Manuelį, eiti juodojo Manuelio gyvenimo ir istorijos keliu, sakė Pranciškus. Tegul Luhano mergelė jūs saugo, tegul juodasis Manuelis parodo jums kelią, palinkėjo Pranciškus, suteikdamas piligrimystės dalyviams savo palaiminimą.
Popiežius Pranciškus parašė pratarmės žodį knygai Bažnyčia skaitmeninėje erdvėje, kurioje pažymi, jog turime lankytis ir apgyvendinti šią erdvę, tačiau nepakeisti ją tikrovės, susitikimo veidas į veidą, konkretumo ir grožio. Knygos autorius Fabio Bolzetta, Italijos katalikų interneto svetainių administratorių asociacijos pirmininkas, apžvelgia pagrindinius skaitmeninius įrankius ir būdus, kuriais tikintieji parapijos, kitos katalikiškos organizacijos gali naudoti savo veiklose, aptardamas jų privalumus ir trūkumus, pateikdamas naudingų patarimų, aiškindamas įvairius skaitmeninės erdvės dėsnius. Pandemijos krizė, rašo popiežius Pranciškus, iš tiesų parodė, kokios gali būti naudingos skaitmeninės priemonės ir socialiniai tinklai tuo metu, kai nebuvo galima susitikti, aplankyti ligonių, sudalyvauti bendroje maldoje, pasimelsti šalia jam žinybę iškeliavusio draugo ar šeimos nario. Tuo metu, kai, rodos, savaime suprantami dalykai, staiga iš mūsų buvo atimti ir supratome savo trapumą, technologijos leido palaikyti žmonių ir bendruomenių santykius, matyti, dalyvauti. Galvoju apie daugybę kunigų, kurie puikiai naudojusi technologijomis ir socialiniais tinklais, kad Dievo tautai netrūktų Dievo žodžio, kad suteiktų galimybę stebėti mišes. Socialiniai tinklai naudojami išlaikyti ryšius, pranešti apie poreikius, nekristi į vienatvę, pradėti labdaros iniciatyvas, matyti vieni kitų veidus, kol galėsime apsikabinti. Ekspertai teigia, kad kai kurie pokyčiai įvykę dėl dažnesnio technologijų naudojimo virtualiems susitikimams išliks dar ilgai po pandemijos. Išgyventa situacija paskatino daug kunigų, kūrybingai palaikyti ryšį su tikinčiaisiais ir juos lydėti. Netrūko klaidų ir perlinkimų, tačiau, kai buvo stengiamasi perduoti žinią, o ne save, turime pripažinti, kad tai buvo naudinga, rašo popiežius Pranciškus. Kita vertus, pasakiau, turime atsižvelgti, kad tai buvo išskirtinis etapas ir kad virtualus susitikimas nepakeičia ir niekada negalės pakeisti susitikimo veidas į veidą. Dalyvavimas fiziškai eucharistinėje maldoje, duonos laužime, žiūrėjimas vienas kitam į akis, vienas kito apkabinimas, buvimas greta, tarnaujant Jėzui vargšuose, rankos paspaudimas ligoniams – tai patirtis, kuri priklauso mūsų kasdieniam gyvenimui. Ir jokia technologija ar socialinis tinklas niekada jos nepakeis.
Šis sąmoningumas turi aukti kartu su nepaprastu skaitmeninės erdvės ir vaidmens augimu. Turime suprasti galimybes ir jas naudoti, bet taip pat žinoti apie riziką ir ribas. Popiežius Pranciškus pridūrė, kad galbūt krikščionis, ypač jauni žmonės, kuriems skaitmeninis pasaulis pažįstamas nuo mažumės, rytoj galės tapti naujų socialinių bendravimo formų autoriais, kad internetas, kuriame atrodo vyrauja garsiausiai rėkiančiojo balsas ir melagienų tarša, galėtų tapti susitikimo ir įsiklausimo erdve. Interneto tinklas nevers jaustis vienišais, jei iš tiesų patys sugebėsime mėgsti tinklą, ir jei virtuali erdvė nepakeis savimi, o padės mūsų socialinių ryšių kūniškų pavidulų tinklui, pažymė popiežius. 116-osios karo dienos vaizdo žiniuje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas Svetoslavas Šepčiukas išskyrė Sjevero Donecką ir Lisičianską, kur vyksta kruviniausi mūšiai. Pareiškia užuojautą garsiam graikų apeigų katalikų kunigui ir jo žmonai, mūšyje netekusių sūnaus, kalbėjo apie sekmadienį minėtą visų šventųjų iškilmę ir dar vieną šventosios dvasios dovaną – pamaldumą. Ginkluoti susidūrimai vyko Ukrainos pietuose ir rytuose. Raketomis iš toli ir klastingai, smogta keliems miestams ir gyvenvietėms. Tačiau šiuo metu priešas daugiausia jėgų metė ir labiausiai puola Sjevero Donecką bei Lisičianską, pažymėjo didysis arkivyskupas, melsdamas už Ukrainos sūnus ir dukras, kurie gina kraštą. Birželio 19 dienos žiniuje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas išreiškė užuojautą žinomam šios bažnyčios kunigui Michailui Dimido, pirmajam Lvivo katalikų universiteto rektoriui ir jo sutuoktiniai Ivanai, garsiai ikonų tapytojai, dėl jų sūnaus Artemo žūties fronte vieną dieną anksčiau. Pasak Svetoslavo Šepčiuko, ši kunigiška šeima ir ypač jų sielvartas dabartinėme kontekste yra bažnyčios, kuri tarnauja savo žmonėms ir neša visų ukrainiečių naštą, skausmą ir kančią į Kauną. Ši didvyriška mirtis sukrėtė visus Ukrainos intelektualinius ir mokslinius ratelius. Šiandien sakome, didvyriai nemiršta, mes prašome, Dieve, primk jį į savo rankas ir suteik jam amžiną atminimą, meldė ganytojas už žuvusi jaunuolį. Jis priminė, kad pagal bizantišką tradiciją ir kalendorių pirmąjį sekmadienį po sekminių buvo paminėta visų šventųjų iškilmė, nes šventojo ar šventosios gyvenimas yra šventosios dvasios veikimo vaisius. Šventieji liudyje ne savo, o dievišką šventumą, bei atskleidžia pasauliui mylinčio Dievo veidą. Šiomis dienomis kartu su jumis apmastume ypatingas šventosios dvasios dovanas, kurias jis suteikė žmonėms sekminių dieną, tęsė ukrainiečių ganytojas, anot kurio šventosios dvasios duodamos pamaldumo dovanos nereikia painiuti su bendru religingumo jausmu ar bendromis religinėmis praktikomis. Kai kalbama apie pamaldumą kaip apie dvasios dovaną, kalbama apie pirmosios savo gyvenimo priežasties pajautimą. Žinome, kad žmogus yra tėvų meilės vaisius. Todėl jaučiame pagarbą ir meilę tiems, kurie suteikė mums gyvybę, o pamaldumo dovana leidžia gerbti ir mylėti pirmą pradį visos kūrinijos ir mūsų egzistencijos šaltinį, atsisukti jį, sugrįžti prie jo. Ši dovana taip pat leidžia suvokti, kad esame norimi ir mylimi Dievo. Prie šaltinio, kuris yra Dievas, sugrįžęs žmogus atsinaujina, atgimsta, vystosi ir auga. Galime veikti, mylėti Dievą ir savo artimą, nes jaučiame, kad pirmasis, kuris mus pamilo ir davė mums gyvybę bei egzistenciją, yra pats viešpats Dievas, mūsų mylintis Tėvas, kuris mus išgelbėjo Jėzuje, Kristuje, šventosios dvasios gale ir veikimo, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas.
Į Italiją atvykę ukrainiečių vaikai patyrė traumą traumoje. Negalima ištrinti to, ką jie matė ir patyrė, tačiau turime padaryti viską, ką galime, kad padėtume jiems įveikti siaubą, su kuriuo jie buvo priversti susidurti, sako pranciškonas tėvas Gianpaolo Cavalli, Bolonijos instituto Antoniano vadovas, kuris nuo pat karo Ukrainoje pradžios teikia pagalbą žmonėms bėgantiems nuo karo. Apie tėvo Gianpaolo Cavalli Bolonijos terapijos ir mažesniųjų brolių klausimosi centro direktoriaus pastangas pasakoja portalas Fides. Ukrainos pabėgėliams siūloma tiek materialinė pagalba, tiek emocinė ir psichologinė parama. Anot tėvo Cavalli, tai vaikai, kurie prieš patekdami į saugią vietą savo kailių patyrė ne tik karo baisumus, bet ir staigų atskirimą nuo kasdienio gyvenimo ir aplinkos. Labai svarbu būti šalia jų ne tik materialiai, bet ir emociškai. Pranciškonų institutas Antoniano aktyviai padeda žmonėms bėgantiems į Italiją, teikia paramą Ukrainoje, ypač pasienio vietovėse, ir remia kai kurias pranciškonų struktūras Ukrainoje, Konotope, Odesoje ir Kyjive. Taip pat Rumunijoje teikia paramą motinoms ir vaikams iš Ukrainos. Lahorės aukštasis teismas Pakistane patvirtino mirties nuosprendį dviem broliams krikščionims, apkaltintiems pikdžodžiavimu, islamo pradininko Mahometo asmens ir orumo pažeidimu. Nuo 2011 metų kalinami broliai Kaiser Ayub ir Amon Ayub apkaltinti pagal Pakistano baudžiamojo kodekso 295 straipsnio C pastraipą buvo suimti policijos, remintis musulmonų šventiko imamo skundu. Birželio 8 dienos nuosprendžių broliams palikta galioti mirties bausmė dėl neva šmeižikiškos medžiagos viešinimo per internetą. Misijų portalas Fides, remdamasis šaltiniais Pakistane, tvirtina, kad nors tinklaraštyje nurodyti vieno iš brolių kontaktai, neįrodyta, jog broliai iš tikrųjų sukūrė ar paskelbė kaltinamąją medžiagą svetainėje. Panašią išvadą apie broliams mestą kaltinimą padarė Europos Teisės ir Saugumo centras, nurodęs, kad bet kas gali sukurti interneto svetainę ir paskelbti bet kieno pavardę ir adresą. Tuo metu Europos Teisės ir Teisingumo centras laiške portalui Fides mirties nuosprendžio patvirtinimą pavadino dar vienu žingsniu atgal Pakistanui, kur religinių mažumų tikintieji dėl melagingų kaltinimų jau 30-mečius yra įkalinami ir žudomi. Fides žiniomis Europos Teisės ir Saugumo centras rengiasi įteikti apeliacinį skundą Pakistano aukščiausiajame teisme.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.